Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa Alhamisi tarehe 5 mwezi ni wa Machi mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo nzima la maziwa makuu na kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mkurugenzi mkuu wa upelelezi na mwendesha mashtaka mkuu nchini Kenya, wawili hao wasema utendakazi wao hauna matatizo licha ya mkwaruzano uliojitokeza wazi katika siku za karibuni.
Wala kuna mzozo wote baina yetu sisi na DCI wala na ESC. Kazi itaendelea kufanywa, na binadamu lazima kutakuwa na makosa hapa na pale, lakini haimaanishi ya kwamba tumekosana.
Na katika habari nyingine, wagombea urais nchini Burundi wajitokeza kwa wingi kujiandikisha katika siku ya mwisho iliyowekwa na tume ya uchaguzi, yani seni.
Kama wapinzani tungekuwa tumesimama vizuri, hatungeweza kuleta wagombea wengi kama tumevyofanya, sababu tungeweza kujikusanya na kumweka mpinzani mmoja mbele ili aweze kupambana na mgombea wa chama tawala, chama madarakani.
Ni baadhi tu ya habari utakazozisikiliza katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 15 mjini Washington DC. Kumbuka pia kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Jumuika nasi hadi mwisho, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo siku moja tu baada ya Kenya kushtumu jeshi la Somalia kwa kutekeleza mashambulizi ndani ya ardhi yake. Mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yanajiri wakati nchi hizo zikiwa katika mgogoro wa kidiplomasia kwa muda sasa. Kulingana na taarifa kutoka ikulu ya rais ya Somalia, viongozi hao wamekubaliana kushirikiana katika kuimarisha usalama wa mipakani. Wamekubaliana pia kuunda kamati mbili zilizo na wawakilishi kutoka pande zote ili kuweka mikakati ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara. Katika taarifa, Rais Kenyatta ameshtumu Somalia kwa kukiuka sheria za mpakani na kutekeleza mashambulizi ndani ya Kenya. Uhusiano umekuwa mbaya kati ya Kenya na Somalia katika siku za hivi karibuni, nchi hizo zikizozania mpaka katika bahari ya Hindi, Somalia ikidai kwamba Kenya ilinyakua sehemu yake. Basi kesi kuhusu mzozo huo inatarajiwa kusikilizwa mbele ya mahakama ya kimataifa. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara leo amesema kuwa hatawania kwenye uchaguzi wa rais wa Oktoba 31, hatua ambayo imeondoa wasiwasi miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Ouattara amesema kuwa hatagombea tena kiti hicho, akiongeza kuwa ni wakati wa kukabidhi vijana madaraka. Hapo awali kiongozi huyo alisema atakumbania muhula wa tatu ikiwa tu wapinzani wake wawili wakuu waliowahi kuwa marais nchini humo watagombania kiti hicho. Ouattara alichukua madaraka mwaka wa 2011 baada ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 na hali hiyo kufikisha kikomo utawala wa Laurent Gbagbo. Mvutano wa kisiasa uliongezeka nchini humo baada ya serikali kutangaza hati ya kukamatwa kwa Guillaume Soro, mgombea kiti cha rais na kiongozi wa zamani wa waasi. Na rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amekutana na rais Vladimir Putin wa Russia mjini Moscow hivi leo katika lengo la kupunguza mvutano unaotokana na hali katika jimbo la Idlib la kaskazini magharibi mwa Syria, ambako mapigano yameongezeka katika wiki za hivi karibuni. Kabla ya kuanza mazungumzo, Erdogan aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana matumaini mazungumzo hayo yatapunguza mvutano na kusitisha mapigano. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Viongozi hao wamekutana saa chache tu baada ya ndege za kivita za Russia kushambulia kitongoji cha mji wa Masarat Misrin huko Idlib na kuua raia 15 akiwemo mtoto mdogo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory linasema shambulio limefanyika katika eneo ambalo wa Syria waliokoseshwa makazi walikuwa naishi. Erdogan anasema ana matumaini kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano huko Idlib baada ya mazungumzo yao. Wakati hayo yakiendelea, mamia wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali hasa Syria wanaendelea kusubiri kwenye mpaka kati ya Uturuki na Ugiriki wakati serikali Athens ikiimarisha usalama kwenye mpaka huo. Na kwa upande mwingine, serikali ya Ankara ikituhumu Ugiriki kwa kuwaua wahamiaji wane kwa risasi, tuhuma ambayo Athens inakanyusha ikidai kwamba wanajeshi wa Uturuki wanawasaidia wahamiaji kujaribu kuvuka mpaka kuingia Ulaya. Maelfu ya wahamiaji wengi kutoka Syria, Iraq na Afghanistan walielekea kwenye mpaka huo baada ya Uturuki kutangaza Februari 28 kwamba itawaruhusu wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia Ulaya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jimbo la California hapa Marekani limetangaza hali ya dharura baada ya kuripoti kifo cha kwanza kutokana na maambukizi ya virusi vya corona na kufikisha idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na kirusi hicho hapa Marekani kuwa 11. Kufikia sasa visa 150 vya maambukizi ya corona vimeripotiwa katika majimbo 16 ya Marekani. Vifo 10 kati ya 11 ambavyo vimeripotiwa Marekani vimetokea Washington, katika jimbo la Washington. Maambukizi pia yameripotiwa Texas na Nebraska na vile vile huko Florida, na ambapo kumetangazwa hali ya dharura wikendi iliyopita ili kusaidia kukabiliana na virusi hivyo. Maafisa wa afya wa Texas wamesema wanafanya vipimo kuthibitisha kisa cha pili cha maambukizi katika jimbo hilo, ambapo mwanaume mwenye umri wa miaka 70 alikuwa anafanyiwa vipimo. Mwanaume huyo amerejea nchini baada ya kusafiri nje ya taifa. White House imeamrisha vipimo dhidi ya corona kufanyika kote nchini, huku zaidi ya watu 92,000 wakiwa wameambukizwa corona kote duniani na visa 80,000 vikiwa viko katika China bara. Virusi hivyo vimeua zaidi ya watu 3,000 kote duniani, wengi wao wakitokea China. Korea Kusini imeripoti kiwango cha juu cha maambukizi baada ya China, idadi ya wagonjwa ikifikia watu 5,766 na vifo vya watu 35 vikiripotiwa. Australia pia imepiga marufuku wageni kutoka Korea Kusini baada ya kuripoti vifo vya watu 2 na maambukizi ya wengine 53. Maambukizi mapya ya watu 1,139 yameripotiwa katika mkoa wa Hubei huko China, sawa na vifo vya watu 31. Shule zote zimefungwa nchini Italy kwa muda wa siku 10 katika juhudi za kukabiliana na virusi hivyo. Wakati huo huo, Iran imefunga shule zote kando na kuchukua hatua mpya katika kukabiliana na mlipuko mkubwa zaidi wa virusi vya corona nje ya China. Waziri wa afya Said Namaki ameambia vyombo vya habari mapema leo kwamba shule zote pamoja na vyuo vikuu zitabaki kufungwa hadi mwisho wa mwaka wa Iran, yani Machi 20, wakati vituo vya ukaguzi vikiwekwa ili kudhibiti usafiri kati ya miji. Hatua hiyo imefuatia tangazo la serikali kwamba vifo kutokana na virusi hivyo ilikuwa imefikia 107, huku idadi ya maambukizi ikiwa zaidi ya 3,513. Rais Hassan Rouhani, wakati akihutubia taifa mwanzoni mwa wiki, alisema kuwa virusi hivyo vimeenea karibu katika kila jimbo, wakati wataalamu wa afya wakionya kuwa huenda vifo pamoja na maambukizi mapya yakaongezeka katika siku za karibuni. Sala zote za kesho Ijumaa zimepigwa marufuku ikiwa hatua ya kuzuia maambukizi zaidi. Saudi Arabia tayari imetangaza marufuku kwa watu wanaopanga kuenda kuhiji kwenye miji ya Maka na Medina.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vile vile katika mji wa Nairobi na vitongoji vyake. Unaweza kutupata katika 107.5 FM na pia Mombasa 107.8 FM. Basi tu habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo inatokea huko nchini Kenya, ambako miaka miwili baada ya kile kilichoonekana machoni pa umma kuwa uhusiano bora wa kufanya kazi kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma katika taifa hilo Nurdin Haji na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti kuwachunguza, kuwakamata na kuwafungulia mashtaka watu mashuhuri kwa tuhuma za ufisadi, siku za hivi karibuni uhusiano huo unaripotiwa kudorora, hususan kufuatia matukio yaliyoshuhudiwa mahakamani. Licha ya tofauti zao, wawili hao wanasema sasa kwamba kile kilichopo ni misimamo tofauti na mawazo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
This can happen anywhere. It doesn't mean it is the DCI and me. We have no problem. And teasing problems occur in any institution. So don't.
Wenyewe kwa matamshi yao wanataja kuwa ni kuwepo tu kwa mawazo kinzani, wala si tofauti kati yao, na ni mambo madogo yasiyofaa kuchunguzwa kwa jicho pevu. Lakini matukio ya wiki hii katika mahakama ya uhalifu Nairobi mbele ya hakimu mwandamizi Kennedy Choriot, umma ulianza kunongonezana kutathmini uhusiano bwana Kinoti na Haji. Jumanne hiyo alikamatwa na kufikishwa kizimbani Daniel Manduku, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya bandari nchini Kenya, kujibu kesi ya ufisadi inayomkabili. Bwana Manduku aliandamana na Kevin Safari, kamishna wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru anayesimamia kitengo cha ushuru wa forodha. Alipowasili hakimu mwandamizi, utata ulizuka peupe. Hati za kumshtaki Manduku na Safari zilikosekana, zisipatikane kabisa wakati huo. Usomewaji wa mashtaka dhidi ya wawili hao ungeendelea kwa mujibu wa sheria za Kenya. Suitafahamu ilipozidi, hakimu akawapa muda maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na wale wa idara ya mashtaka umma kuelewana, kisha kuwasilisha stakabadhi hizo mbele yake. Lakini kuelewana huko kulikosekana zaidi. Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa hapa kuwapo na idhini kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwakamata wawili hao na kuwafungulia mashtaka, hali hiyo ikimfanya hakimu mwandamizi bwana Kennedy Choriot kuachilia huru.
I do not think it would be fair to retain people in the court cells. The court cells are meant for people who've been charged.
Lakini mbele ya vyombo vya habari Alhamisi jijini Nairobi, bwana Nurdin Haji akiwa na bwana Kinoti ameeleza kuwa hazipo tofauti za kiutendaji au utendakazi kati yao wala afisi zao.
Hatujakosana wala kuna mzozo wote baina yetu sisi na DCI wala na EACC. Nimesikia. Na mambo haya ni mambo watu tu wanafikiria na wanataka kuyaleta. Maana kuna watu wengi hawafurahi namna kazi inayofanywa. Kazi itaendelea kufanywa na binadamu, lazima kutakuwa na makosa hapa na pale, lakini haimaanishi ya kwamba tumekosana.
Bwana Kinoti ananukuliwa na gazeti la Daily Nation akieleza kutamaushwa na jinsi shughuli za upelelezi wa makosa ya jinai zinavyolemazwa na afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. George Kithi, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, anaeleza kuwa haipo sheria inaeleza kuwa ni lazima pawepo ushirikiano mwafaka kati ya wawili hao katika utendakazi wao. Aidha, bwana Kithi anakariri kuwa ni sharti pawepo uwazi na mawasiliano muhimu katika ufuatiliaji wa kesi za makosa ya jinai.
DPP ana mamlaka ya kuweza kumsimamia kikazi na kumpa amri za uchunguzi wa kikazi DCI. Hawako katika daraja moja, mmoja akawa kwamba anamsimamia mwenzake. Jambo la kushirikiana si lazima.
Katika mkutano huo na vyombo vya habari, pia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameeleza kwa shilingi milioni 385 zimerudishwa kutokana na muingiliano wa mabenki katika sakata ya ufujaji wa fedha wa shilingi bilioni 10 kwenye shirika la huduma kwa vijana NYS. Wafanyakazi wa benki tano, Kenya Cooperative Bank, Kenya Commercial Bank, Equity, Standard Chartered na Diamond Trust Bank wanatakiwa kufahamu athari za uchakatishaji fedha ili kupambana na ufisadi nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, wapo ndio mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia RTR Radio na Radio Semuliki huko Beni, pamoja pia na kule nchini Tanzania tunakosikika kupitia Nuru FM Iringa na Victoria FM Msoma na vile vile Mbeya Highlands FM huko Mbeya. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC leo wamekubaliana kwamba waendesha mashtaka wanaweza kufanya uchunguzi kuhusiana na ukatili uliotekelezwa na pande zote kwenye vita vya Afghanistan. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda amesema wanataka kuangalia kwa karibu vitendo vya wanajeshi wa Marekani wale wa Afghanistan pamoja na wapiganaji wa Taliban tangu mzozo ulipoanza mwaka wa 2001. Mahakama ya chini mwaka uliopita ilizuia juhudi hizo ikisema kuwa mahakama inatakiwa kulenga zaidi kwenye ushahidi wa kutosha utakaopelekea watuhumiwa kuchukuliwa hatua. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikipinga uchunguzi wa ukatili wa kivita nchini Afghanistan huku ikiwa haitambui mahakama ya ICC. Shirika kubwa zaidi la ndege barani Afrika la Ethiopian Airlines limekataa kusitisha safari zake kuelekea China licha ya kuongezeka kwa shinikizo kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Mashirika ya ndege ya Kenya Airways, Tanzania Air, Rwanda Air, South Africa Airways, Royal Air, Maroko ya Morocco, Air Mauritius na Egypt Air yamesitisha safari zake kuelekea au kutoka China. Lakini mkurugenzi wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, amesema hatua ya kusitisha safari za ndege kwenda China sio suluhu la kuzuia virusi vya corona kusambaa. Gebremariam amesema ni makosa kuitenga China kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Amesema raia wa China bado wanaweza kuingia Afrika kupitia nchi nyingine na sio tu kwa safari za moja kwa moja kutoka nchini humo, akiongeza kwamba shirika la ndege la Ethiopia limenakili hasara ya asilimia 20 tangu mlipuko wa corona ulipoanza. Utafiti mpya wa kisayansi uliofanywa unaonyesha kuwa huenda mabadiliko ya hali ya hewa yalichangia kwenye mioto ya msituni nchini Australia kwa asilimia 30. Utafiti huo umefanywa na wanasayansi kutoka Marekani, Ulaya na Australia chini ya taasisi huru ya World Weather Attribution ambayo hutathmini mchango wa mabadiliko ya hali ya hewa kwenye majanga ya kimazingira. Kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kompyuta, wanasayansi hao waligundua kuwa hali ya joto ulimwenguni imeongezeka kwa digrii 1 hadi 2 Celsius ikilinganishwa na miaka ya 90, hali inayosemekana kuongeza uwezekano wa kutokea kwa moto mara 4 ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Zaidi ya hektari milioni 19 ziliharibiwa wakati wa msimu wa moto Australia kati ya mwaka jana na sasa, huku watu 34 wakiripotiwa kufa pamoja na zaidi ya wanyama bilioni 1 kuangamia.
Matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Tukirejea kwa waandishi wetu, ni kwamba mawaziri wa ajira na wafanyakazi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wanakutana mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako wametoa mapendekezo kuhusu jinsi ya kupanua na kuongeza nafasi za ajira, hususan wakati ambapo vijana katika nchi mbalimbali za Afrika wanalalamika kwamba hawana ajira. Dina Chahali amehudhuria kongamano hilo na kutuletea taarifa ifuatayo.
Mkutano huu unafanyika ukiwa na kauli mbiu isemayo kukuza soko la ajira na mahusiano mazuri sehemu za kazi kwa maendeleo endelevu, ambapo nchi za SADC zimeazimia kuwa wakati sasa umefika kwa nchi hizo wanachama kuhakikisha nchi zao zinakuwa na sheria ambazo zinatoa mazingira bora ya mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa ili kuleta ufanisi mkubwa sehemu za kazi pamoja na kukuza soko la ajira. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefungua mkutano huo wa mawaziri wa sekta ya kazi na ajira kwa nchi za SADC.
Kwa mikutano mingi katika ngazi ya SADC inafanyika, mengi yanazungumzwa. Inawezekana changamoto ni kushusha katika nchi zetu moja moja. Kule katika nchi zetu, vyama vya wafanyakazi, serikali na waajiri, tunakaa, je, tunajadili, je, tunatatua matatizo ya wafanyakazi? Tunakubaliana vipi kutengeneza ajira zenye staha kwa ajili ya vijana wetu?
Imeelezwa kwamba teknolojia inakuwa nzuri pale inapozalisha ajira na si inapopunguza matumizi ya nguvu kazi. Hivyo kinachohitajika ni kuhakikisha kuna kuwa na uwiano kati ya matumizi ya nguvu kazi na ya teknolojia ili kuhakikisha vijana wanaendelea kunufaika na fursa za ajira zinazozalishwa. Jenista Mhagama ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu.
Uwepo wa uchumi wa viwanda utachochea ongezeko la ajira katika maendeleo ya taifa na ukanda mzima wa SADC.
Ukosefu wa ajira kwa vijana umebaki kuwa changamoto ya kidunia. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la kazi duniani kuhusu mwenendo wa soko la ajira kwa mwaka 2020, zaidi ya watu milioni 187.7 sawa na 5.4% duniani hawana kazi, na takriban wafanyakazi bilioni 2 sawa na 61.12% wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Katika mkutano huu wa mawaziri wa kazi na ajira pamoja na wadau wa ajira wa nchi za SADC, Tanzania imezindua programu maalumu ambayo imelenga kusaidia wahitimu kupata uzoefu na kuongeza ujuzi wa kazi kwa vitendo ili kuweza kujiajiri na kuajiriwa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Jirani yako. Asante sana msikilizaji. Basi tuendelee na habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla hapo tuangalie kule Burundi, ambapo wagombea 11 ndio walimeorodheshwa kuwania wadhifa wa urais mwezi huu wa Mei, ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya wapinzani waliouhamishoni wamelaumu kwamba upinzani umeshindwa kuwafikiana kupata mgombea mmoja ambaye atawakilisha vyama vya upinzani, kama anavyoripoti mwandishi wetu Jean-Marie Vianney icho Burundi.
Zoezi la kuwaorodhesha wanasiasa wa Burundi katika uchaguzi wa kirais unaotarajiwa tarehe 20 Mei mwaka huu 2020 limehitimishwa siku ya Jumatano hii tarehe 5 Machi nchini Burundi. Wagombea 11 wamejiorodhesha kuwania uwadhifa wa rais wa jamhuri, kuchukua nafasi ya rais anayeacha madaraka Pierre Nkurunziza, ambaye tayari alifahamisha kuwa hatagombea kwa mara nyingine tena kiti cha urais baada ya kuitawala nchi ya Burundi kwa muda wa miaka 15. Ni mara ya kwanza tokea nchi ya Burundi jiunge na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa mwaka 1993 kufikia idadi ya wagombea 11 wanaopania kuwania uwadhifa wa urais. Vyama mashuhuri nchini Burundi karibu ya vyote vimependekeza mgombea katika uchaguzi huo wa kirais. Wagombea wa vyama hivyo ni pamoja na Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD, Agaton Gwasa wa chama cha CNL, aliwahi kuwa kiongozi wa uasi wa Palipeutu FNL na ambaye anasadikiwa na wengi kuwa ni mpinzani mkubwa wa utawala wa Burundi, Leonce Ngendakumana wa chama cha Sawanya Frodebo kilichotawala mwaka 1993 baada ya kujipatia ushindi katika chaguzi za kwanza za vyama vingi vya kisiasa, Domitien Ndayizeye wa muungano wa vyama kadhaa vya upinzani Kira Burundi, na ambaye aliwahi kuwa rais wa jamhuri ya Burundi tokea mwaka 2003 hadi 2005, Gaston Sindimo, mwakilishi wa chama cha UPRONA kilichopatishia nchi ya Burundi uhuru wake na kutawala tokea mwaka 1962 hadi mwaka 1993. Mgombea wa kike ni mmoja pekee, Fidelite Nibigira wa chama kidogo cha upinzani cha APDR. Hata hivyo, mmoja miongoni mwa wanasiasa wa upinzani wa Burundi waliohamishoni, Abdul Zeimana, amelaumu kuwa wapinzani wameshindwa kuafikiana kuhusu jina la mgombea mmoja atakayewakilisha vyama vyote vya upinzani.
Kama wapinzani tungekuwa tumesimama vizuri, hatungeweza kuleta wagombea wengi kama tumevyofanya, sababu tungeweza kujikusanya na kumweka mpinzani mmoja mbele ili aweze kupambana na mgombea wa chama tawala, chama madarakani. Kuleta wagombea wengi kwa upande wa upinzani ni kuzidisha au kupa bahati kubwa chama madarakani, ili mgombea wa chama madarakani aweze kupata kwa urahisi kura nyingi, sababu kura za upinzani zitasambaratika katika wagombea wengi. Jambo hili inaweza kusema ni la kusikitisha.
Itafahamika kuwa raia wengi wa Burundi wanaomba chaguzi zijazo zifanyike katika hali ya usawa na utulivu, kinyume na chaguzi zilizopita za mwaka 2015 zilizogubikwa na machafuko makubwa ya mwagaji damu. Samarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Zimbabwe, ambayo inasema imejizatiti katika kupambana na virusi vya korona licha ya mfumo wake dhaifu wa afya.
Wakati virusi hivi hatari vikisambaa kote ulimwenguni, serikali hiyo ya kusini mwa Afrika inasema iko tayari, licha ya kwamba ina tatizo la kuanguka kwa uchumi wake. Lakini wakosoaji nao wanasema nchi hiyo haijajitayarisha kuzuia mlipuko huo. Hapa mwenzangu Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili ya mwandishi wa VOA Columbus Mavunga kutoka Harare.
Mamlaka nchini Zimbabwe zinasema zimefanya uchunguzi kwa zaidi ya watu 6,000 ili kufahamu kama wana virusi vya korona tangu Disemba mwaka jana mlipuko huo ulipoanza nchini China. Waziri wa afya wa Zimbabwe Obedia Moyo anasema wamejifunza kutokana na mlipuko wa awali wa kipindupindu na wako tayari kukabiliana na virusi hivi vinavyojulikana kama COVID-19.
Before people come in to Zimbabwe, we now have the intelligence to be able to tell from the manifest that an individual will be coming from.
Tunahakikisha kwamba hakuna virusi vya korona vitakavyoingia nchini kupitia mipaka ya Zimbabwe. Tunataka Zimbabwe iwe salama.
Lakini Norman Matara wa chama cha madaktari nchini Zimbabwe kwa masuala ya haki za binadamu ana wasiwasi kwa mfumo dhaifu wa afya ndani ya nchi hauko tayari kukabiliana na virusi vya corona.
Right now we only have Wilkins Hospital. It does not have adequate resources. Also we do not have proper adequate ICU beds at Wilkins. You know, with the serious infections what we have noticed in China is that they have to undergo
Sisi ni moja ya nchi ambazo hazijajitayarisha vizuri na maambukizi mapya ya corona. Kuna mianya mingi katika misingi ya sekta ya afya na jinsi tunavyojibu mlipuko huu wa ulimwengu.
Matara anasema hospitali ya Wilkins ndio pekee nchini Zimbabwe yenye kitengo cha kuweka wagonjwa karantini, lakini ina ukosefu mkubwa wa vifaa vinavyohitajika na mavazi maalum kukabiliana na mlipuko mkubwa. Zimbabwe imeomba msaada kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa kama shirika la afya duniani WHO. Wilfred Nkoma, kaimu mwakilishi wa WHO nchini Zimbabwe, anasema nchi za Kiafrika ikiwemo Zimbabwe lazima zifanye mengi zaidi kuvitambua virusi na kuvizuia kusambaa.
What WHO expects, which is being implemented in the African region now.
Tuna matumaini kwamba nchi chache ambazo zimeripoti kesi zitafanikiwa kushughulikia kesi hizo, zitaweza kudhibiti maambukizi. Lakini kila nchi inahitaji kuwa tayari na hakuna nchi ambayo inatakiwa kuona kwamba wamejitayarisha vya kutosha kwa wakati huu. Bado kuna mengi lazima yafanywe.
WHO inayasihi mataifa ya Afrika kufanya kampeni za umma kuhusu jinsi ya kuzuia kupata maambukizi ya virusi, kama vile kuwashawishi watu kuosha mikono, usafi wa vyoo na kuripoti dalili zozote za ugonjwa. Wakati huo huo, kazi zaidi zinahitajika kufanywa ili kutayarisha mifumo dhaifu ya huduma za afya Afrika kama vile Zimbabwe ili kuweza kukabiliana na virusi vya korona.
Basi tutamatishe matangazo haya kwa muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo siku moja tu baada ya Kenya kushutumu jeshi la Somalia kutekeleza mashambulizi ndani ya ardhi yake. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara leo amesema kuwa hatawania tena uchaguzi wa rais wa Oktoba 31, hatua ambayo imeondoa wasiwasi miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Jimbo la California hapa Marekani limetangaza hali ya dharura baada ya kuripoti kifo cha kwanza kutokana na maambukizi ya virusi vya corona na kufikisha idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na virusi hivyo hapa Marekani kuwa 11. Iran imefunga shule zote kando na kuchukua hatua mpya katika kukabiliana na mlipuko mkubwa zaidi wa virusi vya corona nje ya China. Waziri wa afya Sayed Namaki ameambia vyombo vya habari mapema leo kwamba shule zote pamoja na vyuo vikuu zitabaki kufungwa hadi mwisho wa mwaka wa Iran ambao ni Machi 20. Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC leo wamekubaliana kwamba waendesha mashtaka wanaweza kufanya uchunguzi kuhusiana na ukatili uliotekelezwa na pande zote kwenye vita vya Afghanistan.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi mwendo wa saa 3 usiku kwa kipindi cha Kwa Undani hivi leo, tukiangazia kwa undani zaidi hali ilivyo kuhusu virusi vya corona. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Harrison Kamau, na mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Tunakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.